Dobrý večer, vítám všechny, kdo vytrvali je na toto druhé setkání. V dnešní den budeme pokračovat v tom tématu, už víceméně se vrátíme k onomu schématu představenému na těch plakátcích, na těch pozvánkách. Včera jsme se delší čas zdrželi u toho exegetického komentáře biblických textů z Lukášova evangelia, které dali název tomuto setkání, a tak se nám kvůli tomu vlastně spojily ty dvě témata, která byla původně zamýšlená pro dva dny. To znamená život, který napomáhá modlitbě, a modlitba, která napomáhá životu, neboli život orientovaný k modlitbě a život, který z modlitby také vychází a pramení. Připomeneme si nejprve to, čím jsme včera skončili. Hovořili jsme o usebrání, tedy o daru a postupně přicházejícím vědomí života v Boží přítomnosti, který pochopitelně souvisí také s darem a s postupně rostoucí schopností dívat se na svět, na druhé lidi i na sebe očima Ježíše Krista, jak jsme slyšeli také dneska v přímluvách. Sestry to tam zařadili, už tuto prosbu o usebrání v tomto slova smyslu. Již v tomto tvrzení vidíme základ vztahu mezi modlitbou a životem. Vidíme, že modlitba je cosi, co nám dává poznat, že Ježíš Kristus skutečně žije v nás. My mu přenecháváme prostor v našem srdci, v našem nitru, v našem životě, natolik, že naše slova, postoje a činy se mohou stále více a více podobat jeho slovům, jeho postojům a jeho činům. A nejen podobat, ale písmo používá takový silný výraz, že říká, že skutečně ty naše činy vlastně mohou být činy Kristovými. Je to něco, co opakuje několikrát svatý Pavel, nejvýrazněji asi v listu Galaťanům ve 2. kapitole, ve 20. verši, kde říká ten známý výrok, už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Možná také toto můžeme vnímat jako výsledek onoho usebrání, kdy si uvědomujeme tuto Boží přítomnost, přenecháváme jí prostor a naše činy, naše myšlenky, naše jednání se stále více a více stává myšlením, jednáním Kristovým. Toto vnitřní připodobňování považuji za jednu z nejdůležitějších funkcí modlitby v našem životě, která bezesporu také souvisí s tím, co bychom mohli nazvat jakýmsi zjemněním našich morálních kritérií a soudů, když se díváme na druhé, nebo když Kristus žije v nás, když naše myšlenky jsou jeho myšlenky, tak bezesporu také dochází k tomuto zjemnění našich morálních kritérií a soudů, ke kterému nemůžeme dospět pouhým nějakým uvažováním, byť třeba logicky správně sestaveným a inspirovaným evangeliem. Já tímto zjemněním myslím především mnohem větší pozornost ke konkrétním lidským osobám, ke konkrétním problémům jednotlivých lidí, které jsou možná ještě důležitější než ty objektivně formulované normy. A zdá se, že právě tato pozornost Ježíše ke každému člověku v té jeho konkrétní životní situaci je něčím, co bylo základem celé Ježíšovy etiky, jaký nacházíme v evangeliích, jaký nacházíme v Novém zákoně. Takže tohle máme ten první, abychom trošku zopakovali. Skončili jsme tím usebráním, které zároveň souvisí s tím, jak modlitba se může projevovat v našem každodenním životě. Rovně jsme ale již poukazovali na to, že objevení této nejprostší skutečnosti našeho života, Boží přítomnosti v nás, rozhodně není něčím banálním, rozhodně to není něčím, co by šlo vždycky hned a snadno. Často je to výsledek dlouhého životního putování a Terezie na základě své vlastní životní zkušenosti tvrdí, že existuje několik podmínek k tomu, abychom mohli do tohoto usebrání vstoupit, nebo abychom ho mohli prožívat, takže je důležité zaměřit svoji pozornost na několik věcí. A tou první věcí je vytrvalost ve vnitřní modlitbě, a teď nemyslím na to usebrání, řekněme, ve všech těch okamžicích našeho života, ale vytrvalost ve vnitřní modlitbě rozumí se k nějakým určitým dobám nebo časům, možná bychom mohli říct měřitelným na hodinkách, kdy člověk věnuje pozornost pouze a jedině, nebo snaží se věnovat pozornost, věnuje svůj čas pouze a jedině Bohu. Terezie to opakuje mnohokrát, tuhletu podmínku, tu věrnost vnitřní modlitbě, jak je důležitá pro růst onoho postoje, o kterém jsem hovořil. Například tady v cestě dokonalosti v 21. kapitole ve 2. bodu, tak tam říká, kdo se chtějí vydat na tuto cestu a nezastavit se až do konce, rozumí se na cestu vnitřní modlitby, tvrdím, že jelikož mají začít, je velmi důležité, ba záleží na tom všechno, udělat velké a velmi rozhodné rozhodnutí se nezastavit. Nezastavit se na této cestě, když už se na ní člověk jednou vydal. Co znamená toto rozhodnutí? Samozřejmě, že to neznamená, že si stanovím, že každý den budu se věnovat, já nevím, hodinu vnitřní modlitby a teď prostě za žádných okolností nebudu spát, dokud to nevykonám. Tak to by bylo příliš jakoby právní chápání téhleté podmínky, ale věrnost vnitřní modlitbě znamená především to, nebo znamená především toto, aspoň podle mého názoru, nakolik je to v mé moci, tak se nepřestanu o svůj život dělit s Bohem a věnuji tomu i konkrétní čas. Jo? Snažím se prostě, nežiju tak, abych šel pouze po těch svých vlastních cestách, abych se přestal o všechno to, co tvoří součást mého života, dělit s Bohem, abych mu to vkládal do rukou, abych se tázal na správnost svých rozhodnutí, správnost svých cest. A abych prostě tomuhle tomu také věnoval určitý konkrétní čas. Toto setrvání v dialogu s Bohem bude důležité i v momentech, nebo možná především v těch momentech, kdy se tento dialog stane téměř nemožným. Například, když člověk bude svým způsobem od Boha utíkat, a to se stane mnohým, kdo se za Pánem, paradoxně právě těm, kdo se za Pánem vydají na své životní cestě v určitém momentu svého života, tak paradoxně právě tito lidé také zažijí určité momenty svého života, kdy se jim bude zdát, že před Bohem vlastně utíkají. Svatá Terezie sama toto zažila, my to asi, kdo znáte její knihu života, kdo znáte trochu její životopis, tak víte, že potom, co se rozhoduje pro vstup do kláštera, objevuje vnitřní modlitbu, takže je pak potom relativně dlouhý čas, kdy na jednu stranu Boha hledá a na druhou stranu před ním také vlastně prchá. Proč to tak bylo? Terezie sama hovoří o tom, že hlavně z toho důvodu, protože ještě nedokázala tak úplně věřit nebo důvěřovat, že Bůh může její život opravdu naplnit. A tak hledala zároveň s ním ty různé další zdroje a tak vlastně k Bohu zároveň směřovala, zároveň se od něj vzdalovala. Ale přesto neopustila ani v těchto chvílích, kdy před Bohem tak trochu utíkala, tak přesto neopustila ty momenty rozhovoru s ním, ty momenty, kdy se vracila k dialogu s ním. A to přesto, že se tento dialog pro ní chvílemi stával spíše trýzní než nějakým potěšením nebo něčím, co by jí dodávalo sílu, protože v těch momentech, kdy se k Bohu vracela, tak cítila především výčitky svědomí a zvlášť do hloubky si uvědomovala tu jakousi rozporuplnost nebo rozdvojenost toho svého vlastního života. To znamená, ale zůstala věrná Bohu, zůstala věrná tomuto dialogu v modlitbě, i když tato modlitba rozhodně tedy pro ní neznamenala nějaké oblažující pocity nebo něco takového. My se i dneska můžeme setkávat s těmito situacemi na první pohled paradoxními, situacemi poctivých lidí, kteří ale ještě nejsou schopni věřit tak úplně docela, možná je to situace mnohých z nás, že na jednu stranu se cítíme Bohem povoláni, pozváni, na druhou stranu nejsme schopni mu plně říct si to své ano, vložit svůj život do jeho rukou. A tak prožíváme určitý vnitřní rozpor, ale ještě jsme nedorostli, jak už jsem říkal, k té vnitřní svobodě, která by umožnila naše plné společenství s Bohem. A je důležité tenhle ten vnitřní rozpor, který, jak říkám, je není známkou nějaké nepravdivosti nebo nějaké falše našeho duchovního života, naopak. Jo? Řekl bych, že je známkou velké opravdovosti, když se toto jsem schopný uvědomit. Ale je důležité, abych tento vnitřní zápas prožíval v modlitbě, protože právě díky ní, právě tomu otevírání se Bohu i v této situaci toho svého vnitřního rozporu, tak Bůh může do tohoto vstupovat, já můžu přenechávat onen prostor, o kterém jsem mluvil, a tento rozpor, nebo to naše zdánlivé, nebo ne zdánlivé, to naše vnitřní rozdvojení postupně může být Bohem překonáváno a léčeno. To není něco, čeho bychom byli schopni se zbavit ze své strany nebo překonat ze své strany. Je zapotřebí především nechat Boha, aby toto v nás uzdravoval. No a pochopitelně, že k této věrnosti modlitbě je zapotřebí určité askeze. Určité askeze, kdy se musíme učit nacházet v každodenním životě ty chvíle, kdy můžeme odložit ostatní věci, nebo ono se nám to samozřejmě nedaří je odložit třeba ze své mysli, ale můžeme je odložit aspoň tak, že si uděláme nějaký prostor ticha, nebo nějaký prostor, který může směřovat k usebrání. A to samozřejmě vyžaduje určitou vnitřní kázeň, abychom dokázali toto nacházet v tom každodenním životě. A je to tedy spojené také s určitou askezí. A samozřejmě zvlášť obtížné se to stává v těch momentech pochybností, zkoušek a úzkostí, o kterých jsem před chvílí hovořil. Takže tady máme představené některé jeden z těch prvků života, tuto věrnost těm časům modlitby, tedy život, který slouží modlitbě, který je uspořádán tak, aby modlitba byla možná, aby Bůh mohl zaujímat stále větší a větší prostor v našem životě. Kromě této vytrvalosti, či onoho rozhodného rozhodnutí, jak to Terezie na několika místech ve svých spisech nazývá, tak považuje pro život modlitby ještě, nebo požaduje od svých sester, které se vydávají na cestu vnitřní modlitby, a tak pochopitelně i od nás, ještě trojici ctností, či vlastností, které jsou do jisté míry podmínkou života a rozvoje, podmínkou rozvoje modlitby a podmínkou života v modlitbě. Ona hovoří v této situaci nebo v této souvislosti o lásce k bližnímu, odpoutanosti od stvořených věcí a o pokoře. Jelikož je to něco, o čem jsem hovořil v jiných přednáškách, mám za to, že i tady na jaře, tak já to nebudu teď podrobněji rozebírat, tuto trojice těch cností nebudu dopodrobna říkat, co o nich uvádí svatá Terezie. Jenom si uvedeme takový základní důvod, proč jsou tyto cnosti na cestě vnitřní modlitby tak důležité, proč se na ní tak úzce vážou. Láska k bližnímu nám připomíná, že duchovní život má náš všední život a naše vzájemné vztahy nebo mezilidské vztahy pronikat a prohlubovat, nikoli nás od nich vzdalovat. Jo, proto vidíme, proto ta velmi úzká souvislost mezi vnitřní modlitbou a láskou k bližnímu. Láska k bližnímu, něco, co dohloubky souvisí s naším životem modlitby. Potom ta druhá z těch ctností, odpoutanost, či přijetí relativní hodnoty všech časných věcí, které nás obklopují, tak tato odpoutanost je součástí víry Boží lásku, která je nejhlubším a hlavním pramenem naplnění našeho života. Pokud věřím v tuto Boží lásku, v toto naplnění mého života, které přichází od Boha, tak samozřejmě nepohrdám věcmi, které mě obklopují, ale zároveň si uvědomuji, že ta jejich hodnota není absolutní, ale pouze relativní. A pokora, která je vědomím o zásadní omezenosti a nedostatečnosti lidského bytí ve všech ohledech a která nás přivádí k tomu, abychom v této nedostatečnosti přistupovali před Boha a uvědomovali si, že pouze v něm máme onu plnost, po které každý z nás v životě touží. Takže láska k bližnímu, odpoutanost a pokora jako něco, co je také, co tvoří takové základní stavební kameny, na kterých my můžeme budovat svůj vztah s Bohem, svůj život modlitby. Ale pochopitelně, že o každé z těchto cností by bylo možné říci ještě mnohem více, já bych řekl jenom jednu věc, která je velmi důležitá a kterou svatá Terezie také nepřímo zdůrazňuje v cestě dokonalosti, že totiž tyto cnosti nejsou pouze předpokladem cesty vnitřní modlitby nebo předpokladem k vnitřní modlitbě, ale především také jejím plodem. To znamená, že v nějaké elementární míře jsou důležité, aby člověk mohl na tuto cestu vstoupit, ale zároveň, jak na tuto cestu vstupuje a po ní pokračuje, tak tyto cnosti se prohlubují. No, tak jako v modlitbě postupně získávám například onen postoj u sebrání a poznávám stále hlouběji Boží lásku, tak stále hlouběji, tak stále více také dokážu například být odpoután od těch dalších věcí, na kterých jsem možná třeba do té doby lpěl a na kterých jsem nebyl schopný se vzdát. Takže máme tady tu souvislost, hovoříme znovu o životu, který je nasměrován k modlitbě, ze kterého vychází modlitba, život v lásce k bližnímu, v odpouzenosti, v pokoře, který je podmínkou modlitby, ale zároveň se dostáváme také k tomu druhému, totiž o životu, který je plodem modlitby. Tyto cnosti jako podmínka a zároveň plod života modlitby. Tak a tím už se dostáváme k další části té dnešní přednášky, totiž jakým způsobem modlitba může sloužit životu. My už jsme se vlastně zmínili o dvou věcech na začátku, kdy jsme navázali na to včerejší téma usebrání, tak jsem říkal, že modlitba vede k tomuto zjemnění našeho srdce, našich kritérií, našich hodnocení, našich pohledů, kterými se díváme na životy druhých lidí, kterými se díváme také na sebe sama. Takže to je jedna věc a zároveň jsem právě hovořil o tom, že život modlitby také nás může vést k růstu ve ctnostech, o kterých Terezie hovoří, v lásce k bližnímu, v odpoutanosti a v pokoře. Terezie, obě dvě tyto věci, to jakési, ze kterých také vyplývá určité vyzařování našeho života do okolí, vyzařování, které přitahuje druhé lidi ne k nám, ale k Bohu, které svědčí o boží přítomnosti. Tak Terezie toto vyzařování vnímala především v době po svém druhém obrácení, to znamená v té době, kdy má zkušenost nebo setkává se s Kristem, s trpícím, zbičovaným Kristem a uvědomuje si tu velikou lásku, se kterou on přijal na sebe tato strádání a tato utrpení pro nás. Je schopná překonat různé nezdravé vztahy a právě tu připoutanost nejrůznějším věcem a osobám, kterých se nebyla schopná vzdát do té doby. A v tomto období také začíná si všímat onoho vyzařování své vlastní osoby do okolí na druhé lidi, kteří začínají právě z tohoto důvodu vyhledávat. Vnímají, že v její přítomnosti jsou prostě nějakým způsobem blíže Bohu. A z téhož důvodu se ale dotýkáme dalšího takového zajímavého paradoxu. Já už jsem zmiňoval ten paradox lidí, kteří zároveň jdou za Bohem a zároveň od něj tak trochu utíkají. A tady máme další takový zajímavý paradox, že čím bližší vztah má člověk k Bohu, čím hlubší jeho modlitba, čím větší je toto vyzařování na druhé, tím méně prostoru a vnějšího klidu obvykle na modlitbu mívá, protože je spontánně vyhledáván dalšími lidmi nebo druhými lidmi, zatímco v té době, kdy možná toužil po společenství a zájmu druhých, tak měl toho času na modlitbu více než dost. Tohle to samozřejmě nemusí platit pro ty, kdo žijí vysloveně třeba v kontemplativních společenstvích, ale třeba v kněžském životě a mnohdy i v životě vás laiků se tohle to stává, že prostě druzí nějakým způsobem objevují, že v blízkosti toho daného člověka jsou Boží blízkosti. A tento člověk, který má takto hluboký vztah s Bohem a touží třeba po modlitbě, tak paradoxně jakoby ztrácí ty vnější podmínky mnohdy na to, aby se mu mohl věnovat. A tohle to je mohla být určitá otázka, proto naše téma vztahu Marty a Marie, tak co s tím, když se něco takového začne dít. Já si myslím, že je velmi důležité, že tento nedostatek toho vnitřního prostoru nebo vnitřního klidu je často u těchto lidí vyvažován vnitřním pokojem uprostřed činnosti, protože, jak říká Žalm 127. svým miláčkům dává okusit své přítomnosti dokonce i ve spánku. Já ten žalm malinko parafrázuji, tam se hovoří o tom chlebě, kterým Bůh sytí, ne, své vyvolené, a říká, že tam je marné čestně vstávat a dlouho vysedávat u práce, protože svým miláčkům dává ho ve spánku. A myslím si, že je možné tento úryvek z písma nebo tento žalm aplikovat právě na život těchto lidí, kteří možná mají, jako jsem říkal, velmi málo toho vnějšího prostoru, ale přesto uprostřed všech těch činností a povinností, které mají, tak Bůh je sytí tím svým chlebem. Nestrácejí ze zřetele toho základní směřování svého života. Možná už nemají zapotřebí tolik toho vnějšího prostoru, jako měli na začátku, když udělali to velmi rozhodné rozhodnutí a vydali se na cestu vnitřní modlitby. Tak a teď tím druhým důležitým momentem, kde se, nebo dalším důležitým momentem v tereziánské modlitbě v jejím vztahu k životu, takže jsme pořád u toho tématu, jak vyplývá náš život z vnitřní modlitby podle svaté Terezie, tak tím druhým důležitým momentem, který bych chtěl dneska zmínit, tak je funkce modlitby ve službě rozlišování. Svatý Ignác z Loyoly, kdybychom byli v té ignaciánské tradici, jak bychom hovořili o rozlišování duchů, to znamená, že to je velmi důležitá součást jezuitské spirituality, rozlišovat a pomáhat druhým rozlišovat, kdy tedy ty nejrůznější inspirace našeho života pocházejí od Boha, kdy pocházejí od nás samých, kdy pocházejí od Božího nepřítele. Terezie o tom takhle systematicky nemluví, jako třeba duchovní cvičení svatého Ignáce, ale z těch konkrétních míst v jejich spisech vidíme, jak také byla velmi důležitá vnitřní modlitba pro její rozlišování té cesty, po které ji vlastně pán vede, nebo toho, co po ní pán žádá. Když jsem zmiňoval tu ignaciánskou spiritualitu nebo tradici, tak možná, že někteří z vás víte, jak velký význam má pro ti, kteří jsou inspirováni jezuitskou spiritualitou, zpytování svědomí. Každý jezuita, nevím, teda teď jste to ještě platí, ale předpokládám, že ano, tak byla to určitě součást jejich tradice, že vždy 15 minut večer věnovali zpytování svědomí. A to zpytování svědomí neznamenalo jenom nějaké jako točení se kolem vlastních chyb nebo vlastních hříchů, vlastních nedokonalostí nebo nějaké užírání se jimi. Samozřejmě znamenalo to také poznat i to, kde já jsem byl Bohu nevěrný v tom dni, kterého se to zpytování týká. Ale není to jenom o tomhle. To zpytování má také napomáhat člověku zamyslet se nad tím daným dnem a uvědomit si, jakým způsobem ke mně Bůh promlouval, jakým způsobem Bůh v tom daném dni vstupoval do mého života a jak já jsem dokázal tyhle ty jeho inspirace vnímat a nechat se jimi vést. Tak tohle je v rámci té ignaciánské spirituality. Terezie samozřejmě také hovoří o tom, že máme zpytovat své svědomí, nebo ona říká, že máme uvažovat o svých hříších, ale u ní toto uvažování je především spojené se cvičením se v pokoře. Ne tolik s tím zkoumáním, kudy si nás Bůh vede v tom slova smyslu, jak jsem o tom hovořil v rámci té spirituality ignaciánské, ale tuhletu roli vlastně toho rozlišování nebo tázání se po božím působení v našem životě přebírá v té teresiánské spiritualitě nebo přebírají právě ty momenty vnitřní modlitby. Terezie mnohokrát opakuje, že tou látkou vnitřní modlitby, teda tím, o čem uvažuje, u čeho se zastavuje a tak dále, může být jednak Kristův život, ale jednak také náš vlastní život. Jo? To znamená, že vlastně také to, co já prožívám, pokud se okolo toho netočím jako příliš, pokud nejsem zaujat jenom a pouze sám sebou, tak i můj vlastní život, čtení ve světle Evangelia, může vlastně být předmětem rozjímání, rozhovoru s Bohem, vnitřní modlitby. No a my si tady můžeme přečíst aspoň dva úryvky nebo vzpomenout na dva momenty. Jeden je velmi známý, ten druhý možná malinko méně, kdy si všimneme, jak vnitřní modlitba pomáhá Terezii v rozlišování jejího dalšího postupu v záležitostech reformy karmelitánského řádu, to znamená tohoto jejího dítěte, tohoto jejího největšího životního díla. Ten první úryvek je poměrně známý, já ho také docela často cituju, takže kdo třeba jste slyšeli víc mých přednášek, tak jste to asi slyšeli. A je to známá situace vnitřní temnoty, kterou Terezie prožívá krátce několik hodin po založení prvního reformovaného kláštera, to znamená kláštera svatého Josefa v Ávile. V knize života Terezie popisuje, co tedy prožívala několik hodin po tom, co založila tento klášter a už tam přišla a prostě žije tam s těmi prvními několika spolusestrami. Říká, když bylo všechno dokončeno, ty věci spojené s tím zakládáním, zhruba 3 nebo 4 hodiny na to mě démon napadl v duchovní bitvě, jak to nyní vypovím. Vložil do mě pochybnosti, zda nebylo uděláno špatně to, co jsem udělala. Zda jsem nešla proti poslušnosti, když jsem to zařídila, aniž by mi to přikázal provinciál. Zda jsem je teď nenechala ohladu, rozumí se ty sestry, které mají žít v tom klášteře, který nemá žádnou rentu a tak dále. Zda to celé nebyl nesmysl, protože kdo mě do toho nutil, vždyť jsem měla svůj klášter. Všechno, co mi pán přikázal a všechny názory a modlitby, které tu byly po 2 roky a takřka neustávaly, všechno natolik zmizelo z mé paměti, jako kdyby to nikdy nebylo. Upamatovávala jsem se pouze na svůj vlastní názor a všechny ctnosti a víra byly ve mne v tu chvíli vypojené. Takže jsem neměla sílu, abych cokoliv dělala nebo se bránila proti takovým úderům. Jo, proti těm myšlenkám, že vlastně jí to nakukal démon, jo, že to vlastně vůbec neměla dělat a tak dále. Zdálo se mi, že jsem se zavázala k přílišnému, že si možná ještě budu zoufat a že snad právě toto měl v záměru démon, připravit mě o pokoj a klid a že tak nebudu moci pěstovat modlitbu, když nebudu sklidněná a tak ztratím svou duši. Věci tohoto typu mi společně předkládal a nebylo v mé moci myslet na něco jiného a spolu s tímto navíc vnukal sklíčenost a hluboké temnoty v duši, což neumím dostatečně důrazně vyjádřit. No, takže Terezie popisuje nějakou chvíli veliké vnitřní temnoty, pochybnosti. Jo. Ta pochybnost je tak silná, že není schopná, to tam také říká, se o té vzniklé situaci ani s nikým poradit. Říká, že prostě mluvit se zpovědníkem jí připadalo v tom okamžiku nemožné. Jo. A tak přichází, ani nenapadlo žádné jiné řešení. A tak přichází prostě s tímto vším do kaple a všimněme si, bez schopnosti se usebrat, jo? Není schopná myslet na nic jiného, než na tyhle ty myšlenky, které jí bezděčně přicházejí. Bez schopnosti myslet na pána a na to, co pro ní udělal. pouze naplněna svou vlastní obavou a s tímto vším přichází před nejsvětější svátost. A Tereza teda píše, to všechno mě napadalo a nebylo v mé moci myslet na něco jiného a spolu s tímto sklíčenost a hluboké temnoty v duši, což neumím dostatečně důrazně vyjádřit. Když jsem se viděla v takovém stavu, utekla jsem se před nejsvětější svátost, i když ani odporoučet se jemu, rozumí se Kristu, jsem nedokázala. Jo, takže vidíme, že tady Terezie pouze jakoby sedí, nebo já nevím, klečí, nebo stojí, nevím, v Pánově přítomnosti. Tou modlitbou v tomhletom okamžiku není nic, nejsou žádné pocity Boží přítomnosti ani nic takového. Jo? Je to pouze ta cesta vlastně do kaple a to setrvání v ní. Jo? To je vlastně ta modlitba v tomto čase. Já jsem na začátku říkal, nebo v průběhu té přednášky jsem říkal, že je důležité zůstat věrný modlitbě i v tom momentu, kdy modlitba je v podstatě nemožná. Tady můžeme mít jeden z těch příkladů. Terezie v podstatě není schopná se modlit, není schopná myslet na Pána, není schopná myslet na to, co pro ní učinil, a přesto se nějakým způsobem modlí. Prostě jenom přijde do té kaple a dělá to, čeho je schopná. No a za nějaký čas, kdy tam takhle sedí, tak říká, že začínají přicházet i opačné inspirace nebo opačné myšlenky. Pán ovšem nenechal svou ubohou služebnici trpět dlouho, to jsou slova svaté Terezie, protože v mých protivenstvích mě nikdy neopomenulo přijít na pomoc. A tak tomu bylo i v tomto, když mi dal trochu světla, abych viděla, že jde o démona, tedy o inspiraci, která nepřichází od Boha. A tak jsem se začala rozpomínat na svá velká rozhodnutí sloužit Pánu a na touhu pro něj trpět. Díky těmto a jiným podobným úvahám jsem se velmi přemohla a slíbila před nejsvětější svátostí, že udělám všechno, co budu moci, abych získala dovolení jít do tohoto domu. To znamená tedy, aby získala dovolení trvale žít v tom nově založeném klášteře svatého Josefa. Takže vidíme vlastně to rozlišování v modlitbě, jo, v té modlitbě, které téměř není schopná, které vlastně má za důsledek to pokračování nebo to setrvání Terezie v té nastoupené cestě, v té cestě, o které se jí postupem času stále hlouběji a hlouběji vlastně vyjevuje, že to je skutečně Bůh, který na ní povolal, že to je skutečně Bůh, který na ní zachovává. Ještě jeden příklad podobného rozlišování, který je možná malinko méně známý, a je to situace z pozdější doby, kdy už Terezie tedy nabyla hluboké přesvědčení o tom, že reforma je Božím dílem, ale už se necítila jakoby fyzicky schopná v ní pokračovat, cítila se velmi, velmi unavená a v tom momentu dostane pozvání od kněžny z Eboli, jejíž manžel měl vysoké postavení na dvoře krále Filipa II., tehdejšího španělského krále, aby založila klášter na jejich panství v Pastraně. No a Terezie se cítí, jakmile přijde ten posel vlastně s tím dopisem, s tím pozváním, tak Terezie okamžitě se teda cítí jako neschopná tam jít, vykonat tuhle dlouhou cestu a opustit sestry v klášteře v Toledu, který byl právě zase založen. A tak znovu jde jenom do kaple, jenom proto, aby teda se rozmyslela, jak by odpověděla té kněžně a zároveň, aby jí to tedy odmítla a zároveň jí neurazila. Jo, takže vlastně to rozlišování se děje pouze, ona ho chce vykonat jakoby jenom v tomhle tom, protože si je jistá, lidsky si je jistá, že teda není možné ten klášter v tom momentu založit. No a tak jde před nejsvětější svátost a píše. Mnišky, které měly přebývat v tomto klášteře, rozumí se v tom klášteře v Toledu, sotva přišly, ten klášter byl teprve založen. Neviděla jsem tedy žádnou možnost, jak bych je mohla tak záhy opustit. Odebrala jsem se před nejsvětější svátost, abych si u Pána vyprosila dar napsat kněžně takovým způsobem, aby se nerozhněvala, jinak by to bylo totiž velmi zlé, kvůli tomu, že v té době začínali bratři, rozumí se bosí karmelitáni právě v Pastraně na tom též místě. A také kvůli všemu ostatnímu bylo dobré mít na své straně Ruje Gomeze. Ten Ruje Gomez byl ten manžel té kněžny, vysoce Portugalec, vysoce s vysokým postavením na dvoře Filipa II., který měl takový vliv u krále a u všech ostatních. I když ohledně toho si nejsem jistá, zda se mi to v té chvíli vybavovalo, vím však jistě, že jsem jí nechtěla rozmrzet. Ačkoliv jsem na to nahlížela takto, ze strany pána mi bylo řečeno, abych neváhala jet, že jde o víc než o ono založení a abych sebou vzala řeholi a stanovy. No, citace z knihy Zakládání, 17. kapitola, třetí bod. Jo. Takže Terezie vlastně přichází dokonce proto, aby se vyprosila u pána určitou milost, ale přichází inspirace, ve které se cítí povinna přesto, že teda ta lidská situace tomu nenapovídá, ty mnišky tam teprve přišly, ona je tam chce nějakým způsobem uvést do toho nového života v tom klášteře, který ona založila. Navíc se cítí velmi unavená, neschopná té cesty a přesto pán jí vybízí, aby tady šla a aby pokračovala v té reformě i na tomto místě. Terezie, jak bylo jejím zvykem v tomhle momentu, kdy toho teda byla schopná, tak jde ještě za zpovědníkem, aby se s ním poradila o tom, jak to teda vnímá a zároveň jak vnímá tu inspiraci od pána v modlitbě a on jí tedy vyzve k tomu, aby neprodleně se vydala na cestu a aby odešla na toto zakládání. Takže můžeme krátce shrnout, že snahou toho, kdo usiluje o vnitřní modlitbu, by mělo být zejména vytvořit si pro ní prostor, jo, teď opakujeme to, co už bylo řečeno, vytvořit si pro ní prostor a usilovat o zdravý vztah k druhým lidem, láska k bližnímu, první z těch cností, k časným věcem, odpoutanost a k sobě samému, pokora. A zároveň jsme také řekli, že plodem modlitby je ono rozšíření a zjemnění lidského srdce a lidské mysli, růst ve ctnostech, nejenom v lásce k bližnímu, k odpoutanosti a pokoře, ale i v mnoha dalších. A zároveň také růst této schopnosti rozlišovat a odhalovat cestu života, kterou přede mě pán staví, především pro sebe samé, ale někdy, kdo má, komu se dostává tohoto povolání, tak také pro druhé. Také existují tato povolání lidí, kteří se naučili rozumět své životní cestě, tak jsou samozřejmě někteří z nás také pozváni, abychom v tomto porozumění učili, nebo tomuto porozumění pomáhali učit se i další osoby. Tak já bych tady to dneska ukončil a zítra bychom v té poslední části se věnovali tomu tématu, jak bylo naznačeno v té vývězce. Marta a Marie pospolu, syntéza v lásce, takže bychom se pokusili ještě něco říci o tomto tématu. Teď děkuji za pozornost a pokud někdo byste tedy měl nějaký ještě dotaz k tomu řečenému nebo nějaké doplnění,